มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่37ความตอนที่แล้วก็เป็นตอนที่พี่ชายจับน้องชายคือโยเซฟส่งไปขายเป็นทาสที่อียิปต์แล้วก็หลอกพ่อโดยเอาเลือดแพะมาทาเสื้อของโยเซฟยื่นให้พ่อดูว่านี่ใช่เสื้อของพ่อไหมพ่อเห็นก็จะสรุปว่าเสื้อลูกชายเราโยเซฟคงถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายแล้วเหลือแต่เสื้อแผนการนี้ก็เหมือนกับที่โยยาโคบตอนที่เป็นวัยรุ่นร่วมกับแม่หรือแม่ร่วมกับลูกนะครับหลอกลวงพ่อคืออิสฮักในเรื่องของสิทธิบุตรหัวปีหลอกลวงพ่อแล้วก็กลับกันฮะเมื่อยาโคบอายุมากก็โดนลูกหลอกเป็นกงกรรมกงเกวียนนะครับเราสรุปว่าหว่านอย่างไรก็เก็บเกี่ยวอย่างนั้นหว่านข้าวในนาก็เก็บเกี่ยวข้าวหว่านข้าวโพดหรือพืชอย่างอื่นก็เก็บเกี่ยวนี่เป็นความจริงในทุกด้านของชีวิตความจริงด้านกายภาพด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณแล้วก็สำหรับคริสตชนด้วยครับพระเจ้าก็ไม่ยกเว้นนะเราทำอะไรก็รับสิ่งนั้นเรามาดูกันต่อนะครับความโศกเศร้าของยาโคบขอสังเกตความโศกเศร้าของยาโคบปฐมกาลบทที่37ข้อ34-35สังเกตความโศกเศร้ายาโคบยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ทุกข์ให้บุตรหลายวันฝ่ายบุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปลอบโยนบิดาแต่ท่านไม่ยอมรับการปลอบโยนกล่าวว่าอย่าเลยเราจะโศกเศร้าถึงลูกเราจนกว่าเราจะตามลงไปยังแดนคนตายบิดาของเขาร้องไห้คิดถึงเขาดังนี้บางคนอาจจะคิดว่าความโศกเศร้าแสดงว่ายาโคบรักโยเซฟมากเพียงไรใช่นะแต่ยังแสดงว่าท่านยังไม่ได้เรียนที่จะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อแต่ก่อนนั้นนะครับที่เปนีเอลยาโคบเนี่ยตอนนั้นเรียกว่ายังไม่ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นมนุษย์เก่านะท่านยอมแพ้และท่านต้องเรียนที่จะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อมาถึงตอนนี้เข้าสู่วัยสูงอายุท่านก็ยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้ครับอันที่จริงความเชื่อของยาเซยาโคบนะโยเซฟยาโคบนะครับถูกบอกไว้ในพระธรรมเฮบรูบทที่11แต่ไม่มีตัวอย่างของความเชื่อของท่านจนกระทั่งเวลาที่ท่านจะตายจึงแสดงถือออกถึงความเชื่อเปรียบเทียบความโศกเศร้าของยาโคบกับความโศกเศร้าของกษัตริย์ดาวิดในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ15ถึง23ดาวิดนี่เป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์และของชาติอิสราเอลนะครับดาวิดร้องไห้เมื่อโอรสซึ่งเป็นทารกตายท่านรักทารกนั้นมากเท่ากับที่โยเซฟยาโคบรักโยเซฟแต่ว่าความแตกต่างคือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นบุรุษแห่งความเชื่อท่านรู้ว่าทารกนั้นจะไม่ฟื้นขึ้นมาท่านมีความเชื่อยาโคบไม่ได้ดำเนินด้วยความเชื่อนี่เป็นความโศกเศร้าที่ผิดปกติถ้าวัดโดยความเชื่อครับตรงนี้เป็นบทเรียนกับเรานะครับพี่น้องคริสเตียนครับคือว่าเราอาจจะสูญเสียคนที่รักแล้วทำใจไม่ได้นี่เป็นบทเรียนนะครับว่าไม่ใช่ความโหดร้ายแต่ด้วยความเมตตาเรียนที่จะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อแสดงความเชื่อออกมาเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถนำคนนั้นกลับมาได้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจมันไม่มีผลดีเลยผู้ศรัทธาหรือลูกของพระเจ้านะและโศกเศร้านะเพราะว่าเป็นคนเป็นลูกของพระเจ้าก็ให้ดำเนินโดยความเชื่อครับเราจะได้พบกันอีกและไม่แยกกันอีกในอนาคตจะเจอกันในวันหนึ่งหลายคนโศกเศร้าอย่างที่ไม่มีความหวังใจแต่สำหรับคริสเตียนนะครับโศกเศร้าและมีความหวังโดยความเชื่อว่าเราจะพบกันอีก ในวันหนึ่งข้างหน้าเรียกว่าจากกันก็จากกันทางกายภาพไม่ได้เจอกันแต่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะพบกันอีกข้อสุดท้ายของบทนี้ครับบอกถึงโยเซฟในอียิปต์ข้อ36ในระหว่างนั้นคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียิปต์ไว้กับโปรติฟาขุนนางผู้หนึ่งของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์จากโยเซฟในตอนนี้นะครับและเมื่อศึกษามาถึงบทที่39นี้จะพบกันอีกนะครับต่อไปเป็นบทที่38บทนี้ครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นบทที่เลวร้ายที่สุดบทหนึ่งในพระคัมภีร์บทนี้ให้เบื้องหลังของเผ่ายูดาห์พวกเขาเป็นต้นตระกูลของพระคริสต์นะครับทำให้ต้องรวมอยู่ในบันทึกพระคัมภีร์บทนี้เราจะอ่านพบชื่อของยูดาทามาเปเรตและเซราถ้าคิดว่าชื่อเหล่านี้ฟังคุ้นหูก็เพราะว่าได้อ่านชื่อของพวกเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่1พวกเขาอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระคริสต์นั่นเป็นสิ่งอัศจรรย์องค์พระคริสต์มาจากเชื้อสายที่บาปก็เหมือนเราทุกประการนะครับพระองค์ปราศจากบาปพระองค์เสด็จมายังเชื้อสายของมนุษย์ซึ่งทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าบทที่38นี้บอกถึงความบาปและความอับอายขายหน้าของยูดาห์ลูกชายคนหนึ่งของยาโคบยาโคบมีลูก12คนต่อมา12คนนี้เป็น12เผ่าของอิสราเอลลูกชายของยาโคบไม่ได้เป็นที่ปลอบใจนักสำหรับพ่อนะครับดูเหมือนลูกชายทุกคนของยาโคบจะยกเว้นโยเซฟและเบนจามินนี่คนอื่นนี่สร้างแต่ปัญหาและโยเซฟก็ไม่ได้ให้ความอุ่นใจเพราะว่าพ่อนี่ทุกข์ใจเพราะท่านได้หายไปทั้งหมดนี้เปิดเผยแก่เราว่ายาโคบใช้เวลามากเกินไปในปันดาอารัมเพื่อรวบรวมทรัพย์สมบัติแทนที่จะสอนลูกของตัวเองนี่เป็นบทเรียนนะครับหลายคนนี่ใช้เวลาในการทำงานหาเงินแทนที่จะให้เวลาในการสอนลูกให้ความรักความอบอุ่นยาโคบหลานปู่อับราฮัมแตกต่างกับปู่มากพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมไว้นะครับในปฐมกาลบทที่18ข้อ19ว่าเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบมาให้รักษาพระมันคาของพระเจ้าโดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัมทำความชอบธรรมและความยุติธรรมยาโคบไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านยุ่งมากกับการดูแลฝูงสัตว์ของลุงลาบันจนไม่มีเวลาสำหรับสอนลูกชายของท่านนี่น่าเศร้าและลูกชายแต่ละคนนี้ดูเหมือนจะแสบๆทั้งนั้นนะครับในพระคัมภีร์บอกทำบาปร้ายแรงบทนี้ยังบอกเราถึงความจำเป็นสำหรับยาโคบที่จะนำครอบครัวให้พ้นจากอิทธิพลความชั่วร้ายของคนคณาอันพระเจ้าส่งโยเซฟไปที่อียิปต์ก่อนเพื่อเตรียมคนอิสราเอลไปที่นั่นมันจะรักษาชีวิตของพวกเขาระหว่างเกิดการกันดาอาหารในอนาคตด้วยนะครับความบาปและความอับอายของยูดาเป็นเรื่องของยูดาซึ่งจะเป็นเชื้อสายกษัตริย์ในอนาคตท่ามกลางเผ่าต่างๆของอิสราเอลข้อ1ข้อ2ครั้งนั้นยูดาห์ลงไปจากพวกพี่น้องไปอาศัยอยู่กับคนอุดอาดูลามคนหนึ่งชื่อฮีรายูดาห์เห็นบุตรีคนคณาอันคนหนึ่งที่นั่นบิดาหญิงนั้นชื่อชูวาจึงแต่งงานกับหญิงนั้นและเข้าไปหานางเขาไปทำธุรกิจกับคนอาดูลามคนหนึ่งและเมื่อเขาเห็นหญิงคณาอันคนหนึ่งเขาก็แต่งงานข้อ3หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายบิดาจึงตั้งชื่อว่าเออไม่ใช่เออนะเอครับหญิงนั้นตั้งก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายบิดาจึงตั้งชื่อว่าเอไม่ใช่เอตัวอักษรภาษาอังกฤษเอนะครับแม่เรื่องของคำชื่อเอแล้วกันนะครับยูดาเรียกชื่อของเขาว่าเอและยูดาได้ทำพลาดหรือบาปในเรื่องนี้ข้อ4ถึงข้อ6หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์อีกมีบุตรชายชื่อโอนันนางมีบุตรชายอีกคนหนึ่งชื่อเชรานางอยู่ที่เคซิปเมื่อนางมีเขา ยูดาก็ได้หาหญิงคนหนึ่งชื่อทามาให้เป็นภรรยาเอบุตรหัวปีของตนนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของทามาเธออยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระคริสต์ครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความบาปจริงๆข้อ7ถึงข้อ10เอบุตรหัวปีของยูดาเป็นคนชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงประหารเขาเสียยูดาจึงบอกโอนันว่าเข้าไปหาภรรยาพี่ชายของเจ้าเถิดและทำหน้าที่ของน้องผัวเพื่อจะได้สืบพันธุ์พี่ชายไว้โอนันรู้ว่าพันธุ์จะไม่ได้นับเป็นของตนเมื่อเขาเข้าไปหาภรรยาของพี่ชายจึงทำให้น้ำกามตกดินเสียด้วยเกรงว่าจะสืบพันธุ์ให้แก่พี่ชายในพระเนตรพระเจ้าสิ่งที่โอนันได้กระทำนั้นผิดพระองค์จึงทรงประหารชีวิตเขาเสียคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เตือนเราซึ่งอยู่ในสมัยปัจจุบันว่ามีการเน้นเรื่องเพศนะครับมากด้วยเตือนนะครับข้อ11ยูดาจึงบอกทามาบุตรสะใภ้ว่ากลับไปบ้านบิดาจนกว่าเชลาบุตรของเราจะโตยูดากลัวว่าเขาจะตายเสียเหมือนพี่ชายนางทามาจึงไปอาศัยอยู่กับบิดาของนางคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีธรรมเนียมต่อสมัยนั้นนะครับเมื่อชายคนหนึ่งเสียชีวิตน้องชายต้องแต่งงานกับแม่ม่ายของเขาครับเรียกว่าแต่งงานกับภรรยาของพี่ชายถ้าพี่ชายเสียชีวิตโอนันไม่ยอมทำหน้าที่นี้กับเขาจึงถูกประหารแล้วยูดาก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อไม่ได้บอกชื่อนะครับมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งยังไม่โตยูดาบอกลูกสะใภ้ว่าทำตามธรรมเนียมนะกลับไปบ้านพ่อของเจ้าจนกว่าลูกชายคนเล็กของเราโตพร้อมจะแต่งงานข้อ 12-13 ยูมาภรรยาของยูดาผู้เป็นบุตรีชูวาก็ตายเมื่อยูดาค่อยบรรเทาความโศกจึงขึ้นไปหาคนตัดขนแกะของตนที่บ้านทิมนาทกับเพื่อนชื่อฮีราเป็นคนอดุลามมีคนมาบอกนางทามาว่าดูเถิดพ่อผัวของเจ้าไปบ้านทิมนาจะตัดขนแกะยูดาเกี่ยวพันกับฮีราคนอดุลามในเรื่องเกี่ยวกับแกะพวกเขาเลี้ยงแกะและคงจะมีฝูงแกะฝูงใหญ่ที่ต้องดูแลยูดาก็ไปตัดขนแกะที่นั่นในช่วงนี้ครับทามาลูกสะใภ้ได้คอยอยู่ที่บ้านเธอสรุปว่ายูดาจะไม่ให้เชล่าซึ่งเป็นลูกชายของยูดาคนเล็กเนี่ยเป็นสามีของเธอแล้วครับข้อ14นางจึงผลัดเสื้อสำหรับหญิงม่ายออกเสียเอาผ้าคลุมหน้าห่มตัวไว้ไปนั่งอยู่ที่ทางเข้าบ้านเอนาอิมริมทางที่จะไปบ้านทิมนาทด้วยนางเห็นว่าเชลาโตขึ้นแล้วแต่นางยังไม่ได้เป็นภรรยาของเขาเชลาเป็นลูกชายคนที่3ของยูดาทามาเห็นว่ายูดาไม่ได้ตั้งใจจะให้ตนเป็นภรรยาของเขาดังนั้นเธอจึงลงมือปฏิบัติการสมัยนั้นถ้าเป็นม่ายก็มีชุดแม่ม่ายนะครับให้รู้ก็ถอดชุดนี้ออกแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมทางเป็นทางปิดไปนั่งอยู่ริมทางแล้วก็ปิดหน้าเสื้อผ้าเนี่ยเอาผ้าปิดหน้าก็เป็นธรรมเนียมของสมัยนั้นแต่ผ้าปิดหน้าเนี่ยครับเป็นการแต่งตัวของหญิงโสเภณีครับข้อ16ยูดาจึงเข้าไปพูดกับหญิงริมทางนั้นว่ามาเถิดให้เราเข้านอนด้วยเพราะไม่ทราบว่านางเป็นบุตรสะใภ้ของตนนางจึงว่าท่านจะให้อะไรสำหรับการที่เข้าหาฉันคุณผู้ฟังครับเราเห็นภาพของยูดาเขาได้แต่งงานกับหญิงชาวคานาอันซึ่งเป็นลูกสาวของชูวาเขาก็ทำสิ่งเดียวกับทามาที่นี่นี่เป็นภาพที่อยู่ในด้านมืดและเรื่องที่น่าเกลียดยูดาคิดว่าหญิงคนนี้เป็นหญิงโสเภณีแต่ขณะเดียวกันครับหญิงคนนี้เห็นโอกาสที่จะเอาเปรียบเขาและเธอก็ทำทันทีข้อ17ถึงข้อ20ยูดาตอบว่าเราจะส่งแพะจากฝูงมาให้เจ้าตัวหนึ่งนางก็ถามว่าท่านจะให้ของมัดจำไว้ก่อนจนกว่าจะส่งลูกแพะนั้นมาได้ไหมยูดาถามว่าเจ้าจะเอาอะไรเป็นของมัดจำนางจึงตอบว่าจะขอแหวนตรากับเชือกทั้งไม้พรองที่มือท่านด้วยยูดาก็ให้และเข้าไปหานางนางก็ตั้งครรภ์กับเขานางจึงลุกขึ้นไปเสีย และเอาผ้าคลุมหน้านั้นออกนุ่งห่มเสื้อผ้าสำหรับหญิงมาอีกฝ่ายยูดาฝากลูกแพะมากับเพื่อนคนอดุลามให้ถ่ายของมัดจำจากมือหญิงนั้นแต่เขาหานางไม่พบยูดาก็ส่งเพื่อนมาเพื่อตามหาหญิงโสเภณีคนนั้นครับข้อ21ถึง24เขาจึงถามคนที่อยู่ตำบล นั้นว่าหญิงโสเภณีที่อยู่เอนาอิมริมทางนี้ไปไหนเขาตอบว่าที่นี่ไม่มีหญิงโสเภณีเพื่อนก็กลับไปบอกยูดาว่าฉันหาไม่พบทั้งชาวตำบล นั้นก็ว่าที่นี่ไม่มีหญิงโสเภณียูดาจึงว่าให้หญิงนั้นเก็บของนั้นไว้เถิดมิฉะนั้นคนจะหัวเราะเยาะเราฝากลูกแพะตัวนี้ไปให้แต่ท่านก็หาหญิงนั้นไม่พบอยู่มาอีกประมาณ3เดือนมีคนมาบอกยูดาว่าทามาบุตรสะใภ้ของท่านคบผู้ชายยิ่งกว่านั้นอีกดูเถิดนางมีครรภ์เพราะการแพทย์สยาแล้วยูดาจึงสั่งว่าพานางออกมานี่จับคลอกไฟเสียพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับคนของพระองค์ก็ทำเหมือนกับคนคานาอันซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเจ้าให้พวกเขาออกจากที่นั่นพวกเขานี่ทำพลาดนะครับพระเจ้าก็ปล่อยเข้าไปในอียิปต์ที่นั่นพระเจ้าก็จะแยกและก็ให้เขาอยู่ต่างหากในแผ่นดินโกเชนให้ห่างจากอิทธิพลที่เป็นด้านลบอิทธิพลที่เสื่อมลงเหตุการณ์นี้บอกถึงความจำเป็นที่พระเจ้าต้องทำอย่างนี้นะครับยูดาถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะลูกสะใภ้ไปมีท้องโดยที่ยังเป็นลูกสะใภ้อยู่ความจริงคือว่าเขาเห็นบาปในคนอื่นได้เร็วแต่เขามองไม่เห็นบาปในตัวเองทำให้เราคิดถึงเวลาที่นาธานไปเฝ้าดาวิดแล้วก็ทูลถามเรื่องชายคนหนึ่งที่มีลูกแกะเพียงตัวเดียวเมื่อนาธานบอกว่าเศรษฐีมาแย่งมันไปดาวิดก็แม่โกรธนะโทษเศรษฐีคนนี้อย่างรวดเร็วดาวิดตอบสนองเหมือนที่ยูดาทำในตอนนี้และนาธานก็ประกาศว่าดาวิดเองเป็นคนนั้นมันน่าสนใจว่าเราต่างเห็นข้อบกพร่องหรือความชั่วหรือความบาปของคนอื่นได้อย่างชัดเจนแต่เราไม่เห็นในตัวเราเองข้อกล่าวหาต่อยูดามี2ข้อครับความบาปของเขานั้นร้ายแรงมากมันเกิดขึ้นกับลูกสะใภ้ของเขานี่เป็นวิธีทางของคนคานาอันความบาปทางเพศหรือเสรีภาพทางเพศที่ปล่อยแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เก่าแก่ในหมู่คนต่างชาติพวกเขาไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าและเป็นเหตุที่พระเจ้าลงโทษและพวกเขาก็สาบสูญไปคนคานาอันได้หายสาบสูญไปพระเจ้าพิพากษาและนี่ควรจะสอนเราว่านะครับมีคนมากมายที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แม้แต่คริสเตียนก็ตามอาจจะสงสัยว่าทำไมบทนี้จึงอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ก็เพื่อเตือนเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ยอมรับเรื่องนี้มันอธิบายว่าทำไมพระเจ้านำอิสราเอลออกจากปาเลสไตน์เข้าไปในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งจะอ่านและก็ศึกษากันต่อไปครับ
ความรักในเท้าพระเจ้าของเราพระเจ้าทรง ้สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงครองชาววันและแผ่นดินด้วยปัญญาความรักในเจ้าพระเจ้าของเราพระเจ้า